Te Deum, lutja ditës fundit vitit është kompozuar nga Shënniketa i Lirë. Shënniketa apo Shënniketa i Remesianës, tek slavet Svjeti Nikita, jetoi në shekullin e 4-të, pak a shumë në të njëjtën kohë me Shën Jeronimin. I njohur dhe me emrin Shënniketa i Dardanis, ai kompozoi himnorën e mirë njohur Te Deum Laudamus, Ty o Zot të lavdrojmë. Të paktën që nga fillimi i shekullit kaluar, kur Britaniku Byrne botoi në Cambridge në vitin 1905 monografin Niketa i Remesianës, dihet botërisht se ky shenjtor doli prej botës i liroshqiptare. Vetë që Niketa shkruan me dorën e tij, Dardanusum, jam Dardan, ja si tingëllon himni në gjuhën shqipe.
Ne t'lavdrojmë o hy, t'shpallim Zot, o atë jam shuar, do kam barë t'adhuron, ty t'këndojnë engjyt e mbarë pushtetet qilore.
Shenjt, 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 Zot i hy i gjithsis, qilli e toka janë plot me lumni tënde, të broret kori apostujve, ralla e ndritshme e martirve, profetet një zërit lavdrojnë, e kisha shejt e shpallë lumnin tënde, birin tënd të vetëm adhuron, e shpirtin shenjt mushlus.
O Krisht, mbret i lumturis, biri jam shuar i atit, ti linde nga vjezhra nën për shërbim të njeriut, nga dhnyës mi vdekjen, ja hape portat e qilit besimtarve, ti rri në të djathën e atit, do të vish gjykosh botën fundin e kove, ndihmoj bite tu, o Zot, që shpërbleve me gjakun tënd të çmuar.
Pranoj në lumnin të ndë në tubimin e shenjtorve, shpëtoj e popullin të ndë të Zot, pri e mbroj i bi tu, gjdo dit bekojmë, lavdrojmë për gjithmon e emrin të ndë.
Dhe njohu o Zot, të naruash pamkat, me ne qoftë gjithmon mshira jote, në ty shpresuam, mshirë o Zot, mshirë për ne, ti e shpresa jonë, zdo t'jemi të pështjeluar në mshim.